hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Kamati ya upelelezi ya bunge inasikiza ushahidi leo kutoka kwa maafisa kadhaa wa serikali waliokuwapo wakati wa mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams, mshauri wa makamu rais Mike Pence, na Luteni Kanali Alexander Vindman, ambaye ni mtaalamu mwandamizi wa masuala ya Ukraine wa Baraza la Usalama wa Taifa, wanatoa ushahidi wao mbele ya wabunge wa kamati ya upelelezi. Wote kwa pamoja walieleza wasiwasi wao juu ya mazungumzo hayo ya simu ambayo ndio kitovu cha uchunguzi huo, katika shutuma za Trump kuwashinikiza maafisa wa Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa. Baadaye saa za mchana hapa Washington, kamati hiyo inatarajia kumsikiliza Kurt Volker, mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani nchini Ukraine, na Tim Morrison, ambaye alifanya kazi kama mkurugenzi wa masuala ya Ulaya na Asia katika Baraza la Usalama la Taifa kabla ya kujiuzulu mwezi uliopita. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa viongozi wa Afrika kuonyesha wazi na ukweli ili kuweza kuwavutia wawekezaji muhimu wa kigeni, alipokuwa anakutana na viongozi wa Afrika kwenye mkutano wa tatu kati ya Afrika na mataifa tajiri 20 duniani, G20. Mkutano huo unaofahamika kama G20 Compact una lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa tajiri na Afrika. Marco amesema makampuni ya kiwango cha wastani ya Ujerumani yanataka kufahamu ni wapi yanaweza kuwekeza na kwa masharti gani. Kiongozi huyo wa Ujerumani amesema mpango wa kuhamasisha kumradhi makampuni ya Ujerumani kuwekeza barani Afrika utabuniwa ili kuongoza makampuni hayo kuwekeza Afrika. Wengine katika mkutano huo ni pamoja na viongozi wa Ethiopia, Benin, Ghana, Morocco na Tunisia. Mpango huo wa uhusiano na Afrika ulianzishwa mwaka 2017 wakati Ujerumani ikiongoza kundi la G20. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanajeshi 24 wa Mali wameuawa na 29 kujeruhiwa baada ya msafara wao wa kupiga doria uliposhambuliwa kaskazini mwa nchi jana Jumatatu. Msemaji wa jeshi la Mali anasema wanamgambo 17 waliuawa pia wakati wa shambulio hilo lililotokea katika kijiji cha Tabankot, jimbo la Gao, wakati operesheni ya pamoja ya kupiga doria na wanajeshi wa Niger dhidi ya wanamgambo wanaoendesha shughuli zao karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa jeshi hawataji waliofanya shambulizi hilo wala kutambulisha ni kundi gani lililohusika. Makundi yenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamekuwa yakifanya shughuli zao katika kanda ya Sahel na kuvuruga usalama nchini Niger na Burkina Faso. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA limeanza tena baadhi ya safari zake za kikanda hii leo, lakini limeonya kwamba ni makubaliano na vyama vya wafanyakazi ndio itakuwa suluhisho pekee la mzozo uliopo sasa, wakati serikali ikieleza kwamba haina fedha zaidi za kulipatia shirika hilo lenye ukwasi wa fedha. Shirika hilo limesitisha safari zake kadhaa tangu mgomo huo uanze Ijumaa na kusababisha hasara ya dola milioni 3.3 kwa siku, ingawa idadi hiyo imeshuka baada ya baadhi ya safari zake kuanza tena. Pia imeleta hatari kwa mazungumzo na baadhi ya wakopeshaji wa shirika hilo la ndege, limeeleza. Shirika hilo lilikutana na vyama vya wafanyakazi na umma wa nchi ya Afrika Kusini, waziri wa biashara Pravin Gordhan alieleza hii leo. Na Kenya imeamua kuanzisha mfumo wake wa utabiri wa hali ya hewa mapema mwaka ujao na kutoa taarifa muhimu jinsi gani mabadiliko ya hali ya hewa yataathiri uzalishaji wa mazao nchini humo katika miongo kadhaa ijayo, mwanzilishi wa mradi huo alieleza Jumanne. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tunaangalia bado muendelezo wa yale ambayo yamejitokeza katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyoko kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, ambapo kuna shutuma kwamba Wakenya wengi wamekuwa wakijiandikisha na kupata faida mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipata wakimbizi, ikiwemo chakula na hadhi ya ukimbizi kwenda kwenye mataifa mbalimbali ya nje yaliyoendelea. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia namna kamati ya upelelezi ya bunge inavyoendelea kusikiliza ushahidi juu ya madai ya mazungumzo ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Ukraine, ambapo Rais Donald Trump anashutumiwa kwamba alishinikiza Ukraine kufanya uchunguzi kwa makamu wa rais wa zamani Joe Biden na familia yake, ambaye anatarajiwa kuwa ni mgombea wa chama cha Democrat na kuwa mpinzani wa Rais Donald Trump. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo moja kwa moja tunaanzia kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo tunaangazia tena kambi ya Dadaab. Kambi ya Dadaab ina wakimbizi na watafutaji hifadhi walioandikishwa, ambao idadi yao inafikia kuwa ni 212,936 kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR, mpaka ilipofika mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu wa 2019. Kambi hiyo ina jumla ya kambi nne. Kambi ya kwanza ilianzishwa mwaka 1991 na wakimbizi waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchi ya jirani ya Somalia. Kundi kubwa la wakimbizi lilitokea vilevile mwaka 2011, ambapo jumla ya wakimbizi 130,000 walikimbia ukame na njaa kusini mwa Somalia, eneo ambalo linapakana na nchi ya Kenya. Kambi nne za Dadaab ni Daghali, Ifo, Ifo 2 na Hagadera. Lakini UNHCR yenyewe inaripoti kwamba kuna takriban Wakenya 40,000 ambao wamejiandikisha kama wakimbizi katika kambi za Dadaab peke yake, idadi inayotambulika na UNHCR na serikali ya Kenya. Watu hao wakiwa wamejiandikisha mara mbili kwa kile ambacho kinaelezwa ni uandikishwaji mara mbili, yani ukimbizi halikadhalika raia wa Kenya. Sababu kubwa ambayo inaelezwa ni kufuata haki mbalimbali za wakimbizi kuanzia chakula, lakini lipo wimbi kubwa la wale ambao wanataka vile vitambulisho na vibali vingine ili kupata nafasi ya kwenda katika mataifa mbalimbali ya Magharibi, ya Ulaya na Amerika, ambayo hupokea wakimbizi walioko katika kambi mbalimbali za wakimbizi kote duniani kupitia shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, yani UNHCR. Shirika la habari la hapa Marekani la CNN hapo Oktoba 9 mwaka huu wa 2019 walimhoji mmoja kati ya maelfu ya watu waliofanikiwa kupata hadhi ya wakimbizi ya Dadaab na kufanikiwa kupata vibali vya kuishi hapa nchini Marekani, licha ya mtu huyo kutoishi hata mara moja katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Mtu huyo lakini hakutaka kutambulishwa kwa kuogopa mamlaka za hapa Marekani kumchukulia hatua kwa udanganyifu ambao aliufanya, licha ya kwamba kukubali kuhadithia kile ambacho shirika la wakimbizi UNHCR, halikadhalika serikali ya Kenya na hata mataifa ya nje yamekuwa yakilalamika kwamba wapo ambao watu hutumia mwenye huo kuchukua hadhi ya ukimbizi kwa kupata manufaa ya hifadhi za ukimbizi katika mataifa yaliyoendelea. Lakini mtu huyo yeye anasema katika familia yao ya watu saba walifanikiwa kufanya udanganyifu huo, ambapo sasa wanaishi hapa Marekani wakiwa na mafanikio licha ya kutojua hata kambi ya Dadaab ikoje. Hawajawahi kuwa wakimbizi na hawajazaliwa Somalia, walizaliwa Kenya na baba yao alitafuta hadhi ya ukimbizi miaka 1990 mpaka 2016, mwaka 1990 ambao walifanikiwa kuingia Marekani. Lakini inaelezwa katika kipindi cha mwaka 1990 mpaka 2016 kuna idadi kubwa ya watu ambao hujiandikisha kama wakimbizi, vile vile kugushi nyaraka mbalimbali na kuingia hapa Marekani na maeneo mengine. Katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa habari Huba Abdi, ambaye yeye amefanya habari hii. Sasa Huba, moja kwa moja labda utueleze hali ya uandikishaji wa wakimbizi hapo, kile ambacho umekiona, kile ambacho umeelezwa na waratibu mbalimbali na wakimbizi wenyewe, wanasema ikoje? Ni jambo ambalo linapitia utaratibu na uchunguzi wa kina ama ni jambo rahisi?
Naam, asante sana. Hii tukirejelea tena mada ambayo tumezungumzia jana kuhusiana na wakimbizi na vile vile raia wa Kenya ambao walijipata katika hali ya ukimbizi. Naam, kama tulivyoweza kueleza na ulipoweza kueleza pia mwanzoni, jambo kuu ambalo lilisababisha raia wa Kenya kujiingiza katika hali ya ukimbizi, sababu ya kwanza au sababu kuu ikiwa ni masala ya kutafuta lishe. Lakini pia ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa mataifa yote mawili. Taifa la Somalia, wananchi wake walikuwa wanatoroka vita na kutorokea nchini Kenya, ilhali wakazi wa kaskazini mashariki ambao kambi ya Dadaab iko pale, nao walikuwa wanakumbwa na matatizo sihaba ya kiwemo tishio la balaa njaa. Watu hawa pia wanatoka katika jamii moja, jamii ya Somali. Kwa hivyo wanafanana. Kwa hivyo labda ilikuwa ni vigumu sana kwa shirika la UNHCR ambalo linasimamia wakimbizi kuweza kutambua uhalisia wa nani ni raia au nani ni mkimbizi, na ndiposa wote wakapata nafasi ya kujiingiza kama wakimbizi. Baadhi ya tuliozungumza nao, hasa kina mama, wanasema kilichowapeleka wao kuwa wakimbizi hasa ni kutafuta lishe, kutafuta masomo na vile vile kutafuta dawa. Lakini baadhi yao pia hawafiki, wanaeleza kuwa pia tulikuwa tunataka nafasi ya kupata maisha mazuri ya kwenda ughaibuni. Na asilimia kubwa, kama ulivyosema katika ripoti ya moja ya televisheni pale Marekani, ilieleza wazi kuwa wapo wakimbizi ambao wako katika mataifa magharibi, ilhali sio wakimbizi ile halali, bali ni raia wa Kenya na walikupitia njia ya kukua wakimbizi na sio wakimbizi halisi, ndio walijipata wamepata ile fursa, ilhali ile fursa ilikuwa imetengewa watu ambao wametoroka vita, watu ambao hawawezi kurudi tena nchini mwao, nafasi ambayo labda ingebadili maisha yao na kuwapa mwongozo labda kurejea nyumbani na kuja kuleta mabadiliko. Lakini hii tusisahau, tunapozungumza pia na hawa wakimbizi pale kambini, wengi wanakuambia haja yao ilikuwa ni kupata mahali kuna amani. Kwa hivyo labda wenzetu humu nchini Kenya walichukua ile fursa na kuona kwamba hawa wakimbizi labda hawana haja na hii nafasi ya kwenda kule Marekani au kwenda mataifa ambayo yameendelea, ndiposa walionekana kuchukua nafasi hizi. Na mambo yalipoharibika, yani wakimbizi, nchi ya Somalia ikawa inaanza kupata amani, serikali ya Kenya ikawa inasema inataka kufunga kambi ya wakimbizi, na tayari kambi mbili tayari zishafungwa, na zile kama vile hospitali, shule tayari zilikabidhiwa serikali ya Kenya. Ndipo nadhani iliwafungua Wakenya macho, ambao walikuwa wanataka ama wenye nia kutaka kwenda mataifa magharibi kupitia njia ya ukimbizi.
Naam, sasa Uba, lakini kwa kile ambacho kimeelezwa kwa hivi sasa, utaratibu ukoje? Yaani mtu anapofika kambini akijitangaza kwamba mimi ni mkimbizi, ni taratibu gani ambazo anapitia mpaka kuandikishwa?
Naam, kwa utaratibu wa upande wa wakimbizi sikufuatilia sana, ila nilifuatilia upande huu mwingine ambapo kabla ya ukimbizi utolewe ile jina ya ukimbizi au utolewe katika sajili ya ukimbizi, unatakiwa kuja na familia na wazazi wako, kwa sababu si kila Mkenya ambaye alijiingiza katika ukimbizi ni familia yote ilijiingiza. Walikuwa wanajiweka nusu nusu, ndio ule ambaye anafaulu kwenda kama ni Marekani ama nchi zingine, basi yule ndio atakuwa akisaidia familia nyumbani. Kwa hivyo utaratibu upande wa serikali ya Kenya kutoa watu katika ile ukimbizi ni kuhakikisha kuwa kama mzazi wako yuko hai, hakikisha ana kitambulisho. Lakini nilivyosema awali, sisi ni jamii moja, ama jamii ya watu wanaoishi katika Dadaab na watu ambao walitoroka vita Somalia ni watu wa aina moja, watu wanafanana. So nadhani labda kwa upande wa UNHCR ilikuwa ni vigumu kuweza kutambua nani mkimbizi wa ukweli na nani si mkimbizi. Labda utaratibu huo labda huenda sasa imebadilika, na labda wanatafuta njia zingine za kutambua ni nani mkimbizi, au labda ndio sababu au mojawapo ya sababu inawafanya wao kuanza kufunga kambi ya wakimbizi.
Na vile vile tukirejea kuangazia shirika hili la habari la hapa Marekani CNN ambalo lilikuwa limeandika habari hii ya uchunguzi kwa kina kabisa, vile vile liongea na kijana Omar Sharif ambaye yeye hajawahi kuishi karibu na kambi ya Dadaab. Yeye aliishi mamia ya kilomita mbali kabisa katika pwani ya Kenya, ambapo anahadithia historia yake ni kwamba mwaka 2009 anasema aliona mwangaza baada ya rafiki yake anayefundisha katika kambi hizo kumweleza kwamba wakimbizi wanapata manufaa mengi kwa hadhi yao ya ukimbizi. Aliacha shule na kusafiri moja kwa moja mpaka kuelekea katika kambi ya Dadaab na kujiandikisha kwamba yeye ni mkimbizi. Anaeleza kwamba wakati huo muonekano tu ndio uliotosha kuandikishwa. Ukiwa na wajihi wa Kisomali ni rahisi kuandikishwa, na Wakenya wengi waliojiandikisha kama wakimbizi wanatokea katika jamii ya Wasomali wa Kenya. Omar anasema yeye hakuhojiwa, walimuuliza tu umri wake na walimsaidia kumjazia fomu zake na kuandikishwa rasmi kama mkimbizi. Aliambia CNN kwamba kutokana na hali ngumu ya maisha ndani ya kambi aliamua kurejea jijini Nairobi katika eneo la Eastleigh ambalo hukaliwa na watu wa jamii ya Kisomali. Kenya ilipotangaza nia ya kufunga kambi na kuanza mchakato wa kuwarejesha wale wakimbizi wa Somalia mara baada ya kuwepo na hali ya uthabiti katika taifa hilo, Omar anasema ilibidi akitumie cheti chake cha kuzaliwa na kujitangaza kwamba yeye ni Mkenya na kukana ukimbizi na kukana kitambulisho chake ambacho amekuwa kikipata, ambacho amekuwa kikitumia na kupata manufaa mbalimbali kama mkimbizi. Kwa sasa anakabiliwa na kukosa kwa huduma za afya, ajira rasmi, bima na huduma nyingine ambazo zinawanufaisha raia wa Kenya kwa kuwa yeye anatambulika kama ni mkimbizi. Na kwa sasa anapambana ili kurejesha hali yake hiyo ya Kenya na kutambulika kama mkimbizi. Kwa kumalizia tu kwa haraka haraka, Uba, hebu tueleze sasa kile ambacho kimetazamiwa kufanyika, lini zoezi hili litakamilika?
Zoezi la kuwaondoa Wakenya katika sajili ya UNHCR.
Naam.
Naam, zoezi hili limepangiwa kufanyika kati ya siku 30, yani mwezi mmoja. Na wakazi ambao ni zaidi ya 30,000 walikuwa wanahoji ni vipi serikali ya Kenya chini ya muda wa mwezi mmoja itaweza kufanikisha zoezi hili na kuhakikisha wale ambao wamesajiliwa katika sajili za UNHCR wangeweza kutolewa. Lakini kama tulivyozungumza na naibu kamishna wa eneo la Dadaab Bwana Abdurrahman, anasema ni zoezi refu na ni zoezi ambalo litachukua muda mrefu, kwani ni swala ambalo pia linahusu usalama wa taifa. Kumbuka pia kunao wakimbizi pale ndani labda wenye nia ya kutaka kupata uraia wa Kenya. Kwa hivyo bado wana kibarua kikubwa chini ya siku 30 kama walivyosema, kuona na kuhakikisha wale ambao ni raia halisi wa taifa la Kenya watapata uraia wao basi, na ikiwa basi haitawezekana basi ni kama watasalia tu na jina la wewe ni mkimbizi.
Naam, shukran kabisa Uba Abdi kwa maelezo hayo. Na tunakamilisha msikilizaji sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia hatua ambayo kamati ya upelelezi hivi sasa inasikiliza yale ambayo yalisikika na baadhi ya maafisa mbalimbali katika mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Kamati ya upelelezi ya bunge hivi sasa inasikiliza ushahidi wa kutoka kwa maafisa kadhaa wa serikali ambao walikuwepo wakati wa mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wanaohojiwa ni Jennifer Williams, mshauri wa makamu wa rais Mike Pence, na luteni kanali Alexandra Vidman ambaye ni mtaalamu mwandamizi wa masuala ya Ukraine wa Baraza la Usalama wa Taifa, ambao wanatoa ushahidi wao mbele ya wabunge wa kamati ya upelelezi. Wote kwa pamoja walieleza wasiwasi wao juu ya mazungumzo hayo ya simu ambayo ndio kitovu cha uchunguzi huo, ambao nia yake ni kufungua mashitaka ya kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump, ambapo baadaye mchana huu kamati hiyo inatarajia kumsikiliza Kurt Volker, mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani Ukraine, na Tim Morrison ambaye alifanya kazi kama mkurugenzi wa masuala ya Ulaya na Asia katika Baraza la Usalama wa Taifa kabla ya kujiuzulu kwake. Katika laini ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Profesa, mpaka moja kwa moja tukianza kuangalia swala hili, mpaka hivi sasa unachoweza kukieleza toka juma lililopita mpaka mahojiano ya leo, ni nini hasa ambacho unakiona kimejitokeza?
Hawa maafisa wa kidiplomasia wametoa ushahidi mzuri sana kueleza vile Rais Trump na wafuasi wake walijaribu kutumia kifua kushawishi serikali ya Ukraine kumkashifu Joe Biden kutumia kampuni ya ambayo kijana wake alikuwa katikati. Wakati huu ni ushahidi ndio wanajaribu kupanga, wakishapanga ushahidi vizuri ndio watafanya mashtaka yake.
Na kile ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, manake kumekuwa ni vuta ni kuvute, ushahidi mpaka sasa hivi kwa kile ambacho kimnaeleza unaonekana kuelekea upande gani? Je, ni wa Democrat ama upande wa Republican, na kiujumla Rais Donald Trump?
Ushahidi unamkashifu Rais Trump. Republicans hawafuatilii ushahidi. Republicans kile wanafanya ni kukashifu mkakati. Kwa hivyo hao wanasema, je, mkakati wa kumshtaki Rais Trump unafuata timamu, unafuata vile inavyotakikana. Kwa hiyo maswali yao ni kuuliza juu ya mkakati, si juu ya ushahidi. Ushahidi wenyewe ni wa nguvu.
Na Profesa, labda ungetueleza hivi sasa, manake unajua swala hili linavuta hisia kubwa sana kwa Wamarekani. Rais Donald Trump yeye anaingia katika orodha ya marais watatu tu katika historia ya taifa hili ambao ushuhuda umesikilizwa hadharani kabisa, ukiwa ni kuelekea mashitaka ya kutaka kuondolewa madarakani. Mpaka hivi sasa kile ambacho unachoweza kukieleza, nini ambacho unaweza kutueleza kwamba kimefungua mwangaza gani kwa jamii ya Marekani kwa yale ambayo yameshaelezwa hivi sasa na hawa maafisa mbalimbali?
Shida ni kuwa ushahidi uwe na nguvu aina gani, hauwezi kumtoa Rais Trump ofisini, na hauwezi kumtoa Rais Trump kwenye wadhifa wake, sababu mashtaka yatafanyika kwenye jumba la Congress, jumba la wawakilishi, bunge la wawakilishi. Yakishamalizika kwa bunge la wawakilishi, watatengeneza mashtaka na watapeleka kwa bunge la Senate. Ukienda kwa bunge la Senate, ma Republicans ndio wengi zaidi, na walipopiga kura hata kuanzisha mkakati wenyewe, Republicans wote walipiga kura kwa ushindo moja, bila hata mmoja kwa upande wa Democrat. Kwa hivyo hata ushahidi uwe kinagaubaga, utakapofikishwa kwenye Senate, Senate haitamtoa Rais Trump kwenye wadhifa. Kile Democrats wanataka ni kuwa ionekane waziwazi, na kura itakapofika mwisho wa mwaka ujao, kwa wananchi wenyewe wataamua kumng'oa madarakani.
Lakini kama unavyo elezea kwamba ni ngumu kwa Rais Donald Trump kuondolewa madarakani, na hapa pekine kuna karata ya kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi wa hapo mwakani wa rais, kile ambacho unachoweza kukieleza Profesa ni kwamba toka mwanzo wa Democrat walikuwa na mkakati huu, ama mkakati wao wa kwanza kabisa, ama lengo lao la kwanza kabisa ilikuwa ni kuona kwamba Rais Donald Trump anaondoka madarakani?
Na hao wanajua waziwazi, na ndio lazima nieleze wasikilizaji kwa katika bunge la Senate, Democrats hawana wabunge wa kutosha, maseneta hawana maseneta wa kutosha kumtoa Rais Trump madarakani. lakini la maana ni kuwa kuna kikundi ambacho utaweza kukiita Trump damu. Nisema Trump damu kuwa ni hawa ni watu wanasimama na Trump, hata hao yamefanya makosa gani wanasimama naye. Halafu kuna wale Democrats damu, halafu kuna watu katikati ya 20% ambao wanataka kuona ushahidi ndipo waamue. Sasa uamuzi hautafanyika kwenye bunge la Senate, uamuzi ni kura inayokuja. Na kura ya maoni ukiangaliwa sahihi, watu wengi wanataka Rais Trump. Kura za maoni zinaonyesha kuwa wananchi wengi wanataka Rais Trump atolewe kwenye wadhifa. Kwa hivyo wananchi wakipiga kura, Rais Trump hatapata kura nyingi, na ikumbukwe hata kura iliyopita Rais Trump hakuwa na kura nyingi. Shida ni kuwa kuna mfumo, na mfumo huo una mfumo wa Electoral College. Kufuatia mfumo wa Electoral College, ni lazima Democrats wapange karata yao kuona kuwa katika jimbo la Florida na jimbo la Michigan wawe na kura nyingi zaidi ya Trump katika hayo majimbo mawili.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, unadhani kwamba mwelekeo wa wananchi kwenye hili uko vipi? Maana umegusia kwamba kura maoni ilionyesha kwamba wananchi wengi walitaka kuona Rais Donald Trump anaondolewa madarakani. Lakini je, mpaka hivi sasa wanalichukulia vipi hili jambo? Ni la mrengo wa kisiasa kwa rais, ama ni swala la ukiukwaji wa maadili ya uongozi, hasa ukizingatia kwamba Marekani ni taifa ambalo limekuwa likijipambanua kuheshimika ulimwenguni na taifa kubwa, haliwezi kuwa na siasa chafu kwa kuihusisha nchi nyingine kwa masuala yake ndani?
No, siasa yenyewe ni chafu, na kusema kwa Marekani inaonyesha usafi na hakuna kashfa kwa njia inayofanya siasa zake za kimataifa, hapo tutakuwa tunajidanganya kidogo. Nchi zote zina uchafu katika siasa za kimataifa. Wanalotaka kuonyesha ni kuwa hili jambo halikufuatwa kulingana na sheria. Kwa hivyo Rais Trump na ofisi yake yote katika White House walihusika katika kashfa. Kashfa yenyewe inaonekana kinagaubaga, lakini mfumo wa siasa ulivyo sahihi kwa hata todewa na Senate, itafikia pale kwenye kura. Kura ndio itakuwa mahakama makuu, na wananchi ndio wataamua kama watamtoa Rais Trump wadhifa. Na inavyoonekana sahihi, Rais Trump ako na shida kubwa, na pili atang'olewa madarakani.
Lakini wananchi wanaliona suala hili ni la kisiasa au ni la kimaadili?
No, wananchi wanaona kuwa hili ni suala la kimaadili. Na mimi naangalia, nimekuwa nikifuatilia kura za maoni, wananchi wanaona ni swali la kimaadili, na wanaangalia je, ushahidi uko na huu ushahidi ukoje, na ushahidi wakati huu unamkashifu kabisa Rais Trump kwa yaliyofanya, hakufuatilia sheria. Sasa wananchi wameshikika shikamana, sababu kufuatilia mfumo ulioko kwa kutolewa ni kutolewa na Senate, wanajua hakuna njia Republicans watamtoa. Kwa hiyo watangojea mpaka kura ifike, ndipo watafika pale kupiga kura na kuamua kumtoa madarakani.
Profesa Fulbert Namwamba, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kuwa nasi katika matangazo haya kwa undani, ambapo katika kipindi hiki tutakuwa kila siku tukiangazia shauri hili mpaka itakapofahamika mwisho wake. Kwa hiyo ili kupata uchambuzi, kujua kile kinachoendelea, kuwa nasi hivi sasa kila siku katika kipindi hiki cha kwa undani kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama tulivyogusia ni kwamba kamati hiyo hivi sasa inaendelea na kusikiliza ushahidi wa leo hii, ushahidi ambao unafanyika hadharani kabisa. Televisheni zote za hapa Marekani zinaonyesha mahojiano hayo moja kwa moja. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kuwewe msikilizaji kwa kuweza kusikiliza. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha kwa undani.